Cum se petrece, părinte, această conștientizare a sărăciei noastre sufletești și mai profund a sărăciei noastre duhovnicești? Faptul că nu avem ceea ce trebuie să avem Duhului Dumnezeu.
Păi, cred că asta este calea fiecăruia. Adică fiecare om are anumite sensibilități, fiecare om are anumite intuiții, fiecare om are anumite căutări și în funcție de căutările lui, de sensibilitățile lui, de lucrurile pe care le înțelege, îi se deschide o cale în care conștientizează încet, încet. Conștientizarea e un proces lent, nu se produce peste noapte, numai dacă harul lui Dumnezeu vine cu putere în suflet și luminează acel suflet, probabil, aici nu știu să spun că nu vorbesc din experiență, dar din câte am întrezărit din viețile sfinților pe care le-am mai citit și care m-au îndulcit sau mi-au făcut poftă, să zic așa, de experiența aia duhovnicească pe care încă eu n-am trăit-o, de Domnul să trăim fiecare dintre noi, numai atunci probabil că o conștientizare se face mult mai intensă, într-un timp scurt și mult mai profundă, cum a fost, de exemplu, conștientizarea Mariei Egipteanca, când puterea aceea nevăzută a ținut-o și a încercat odată, de două ori, de trei ori și după aceea și-a venit în sine și și-a dat seama că nevrednicia ei este cea care o ținea afară din biserică și nevrednicia ei o făcea să nu poată să intre și să se închine cinstite și de viață făcătoarei cruci. Și conștientizarea asta a stârnit în ea acea rugăciune minunată pe care a făcut-o către Maica Domnului, rugăciune de pocăință care...
Părinte, nu e o taină asta cum, iată, omul care, oricât ar fi de îndepărtat de Dumnezeu, într-o clipă, doar dacă își dă seama unde este, e umplut de putere dumnezeiască și de râvnă. Cum se petrece lucrarea asta lui Dumnezeu în om și de ce credeți că vine această putere de sus în om?
Ha, părinte, sfinția ta spune că e o taină și într-adevăr este o taină și dacă e taină, eu cred că trebuie trăită ca și taină, în care, înaintea căreia sufletul omului să se uimească și să se copleșească de dragostea lui Dumnezeu. Vezi, dragostea lui Dumnezeu ne-a făcut pe noi dintr-o neființă, ne-a dus din nimic în lumea asta. Dragostea lui Dumnezeu preface toate. Și încet, încet, dacă omul începe să înțeleagă dragostea chemării lui Dumnezeu, pe măsura aia și începe să răspundă acelei dragoste pe care Dumnezeu o voiește să împărtășească cu omul. Dar cum se naște în suflet? E greu de spus. Cum vine și cum pleacă harul lui Dumnezeu? Cum povăzuiește harul lui Dumnezeu sufletul omului? Astea sunt niște taine care în parte le-au descoperit Sfinții Părinți în Filocalie și în celelalte cărți duhovnicești, în care au arătat câte ceva, dar nici ei n-au deslușit de plin. Adică n-au ucis taina, au lăsat-o, au arătat numai niște jaloane după care sufletul să se călăuzească în lupta cu patimile, în primirea harului, în felul în care harul transformă conștiința. Faptul că ei au pomenit despre lucrurile astea ne sunt niște criterii, niște stele călăuzitoare nouă, care încă n-am avut acele experiențe adânci și profunde. Dar totuși eu sunt convins că la un anumit nivel fiecare suflet care e în biserică a avut cel puțin o dată în viață o îndulcire a harului, o bucurie când s-a rugat, bucurie neașteptată. Te pui să faci o rugăciune și te trezești că te ridici altfel de la rugăciune, îți vine să zbori sau să strângi pe toată lumea în brațe sau fel și fel de manifestări care...
Și aceasta este lucrarea pocăinței din om?
Asta este o mărturie, cum în muzica psaltică la glasuri din când în când se dau mărturii, ca și cântărețul...
Ca și repere.
Da, ca și repere prin care cântărețul să-și dea seama că încă este în muzică, în glas, așa sunt și Domnul dă mărturii ale sufletului. Și lucrul ăsta cred că trebuie înțeles de fiecare la măsura lui. Uite, Sfântul Siloan Atonitu spune acolo când a avut experiența lui cea mai profundă, când Dumnezeu țineți mintenia și nu deznădăjdui, zice, am început să fac cum Domnul m-a învățat și mintea mi s-a curățit și Duhul dădea în inimă mărturie de mântuirea sufletului. Și eu cred că lucrul ăsta este ca o structură a vieții duhovnicești, nu este vorba de un lucru punctual pe care l-a trăit numai Sfântul Siloan. Sfântul Siloan a trăit, cred că, într-un mod plenar, pentru că el a atins în trăirea inimii lui veșnicia iadului și atunci și trăirea, mărturia Duhului de mântuirea sufletului a fost mult mai plenară. Dar cred că undeva, la un anumit nivel, mult mai mic, dar la o scară mult mai redusă, dar asemănător ca și un grafic, să spunem, redus în proporții, dar păstrându-se totuși proporțiile, cu fiecare suflet se întâmplă. Domnul dă, de multe ori, când ești mai amărât, când ești mai întristat, când ești mai deznădăjduit, o mânghiere care nu știi de unde vine și dacă ai vrea să o ții, mă te trebuie ca și plecat. Sau... Dar ceea ce e important din toate lucrurile astea pe care orice suflet cred că le trăiește, orice suflet care caută pe Dumnezeu, important este să începem să le înțelegem ca mărturii ale dragostei lui Dumnezeu în viața mea, concrete, pentru mine. Ăla a fost un moment în care harul lui Dumnezeu m-a cercetat într-o măsură redusă, dar m-a cercetat pe mine păcătosul, nevrednica făptură a lui Dumnezeu.
Părinte, că ați amintit de Sfântul Siloan în scrierile sale despre pocăință, spune așa, slavă Domnului că ne-a dat pocăința, iar prin pocăință noi toți ne mântuim, fără excepții. Nu se mântuiesc numai cei ce nu vor să se pocăiască. Și în aceasta văd deznădejdea lor și plâng mult, scrie, fiind umile de ei. Ei nu cunosc prin Duhul Sfânt cât de mare e milostivirea lui Dumnezeu. Dar dacă fiecare suflet ar cunoaște pe Domnul și ar ști cât de mult ne iubește, atunci nimeni n-ar mai deznădăjdui și nici n-ar mai murmura vreodată. Prin pocăință, spune Sfântul Siloan, noi toți ne mântuim, fără excepție. Dar, Părinte, ce-i mântuirea?
Vezi, iarăși sunt la o limită a unei definiri. Dar Domnul să ne definească ce e mântuirea, pentru că mântuirea, spunea Părintele odată, are două aspecte, că un aspect este dinamic în viața aceasta și un aspect este al deplinătății în împărăția lui Dumnezeu. Și Sfântul Siloan plângea pentru cei care nu se pocăiau, adică trăiau în viața aceasta fără acea căutare la măsura lor și la nivelul lor a dragostei lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne iubește pe toți la fel, dar răspunsul nostru la dragostea lui Dumnezeu e
diferit.
Diferit.
E diferit. E la măsura în care cred că fiecare percepe și se uimește și se copleșește de frumusețea dragostei dumnezeiești. Că, vezi, mă mângâia ce mi-ai citit din Cuviosul Siloan, pentru că eu îndrăzneam să zic că pocăința este structura vieții noastre duhovnicești, mai ales după cădere. Și el zice că toți ne mântuim prin pocăință. Deci, oarecum, e ca o mărturie, că nu zic minciuni, știi? Dar mântuirea ce este până la urmă? Mântuirea este trăirea omului cu Dumnezeu. Dacă Hristos ne-a dus mântuirea, că vorbeam de cuvântul Sfântului Ambotezătorul, pocăiți-vă că s-a apropiat, deci la nivelul acesta spațial care ține de distanță. Hristos s-a apropiat de noi și ne-a adus mântuirea, ne-a împărtășit-o, că tot Sfântul Siloan zice undeva într-un alt loc, că El ne-a dat trupul Lui și sângele Lui ca noi să trăim veșnic cu El, să împărtășindu-ne cu trupul și sângele Lui, mâncând trupul și sângele Lui, să trăim veșnic cu El. Și de fapt asta este mântuirea. Eu așa înțeleg mântuirea. Nu mi-aduc acum aminte definiții din catehism sau din manuale de dogmatică ce am învățat pe la școală, dar cel puțin asta înțeleg, că avea cumva și Sfântul Siloan. Și când omul în căutările lui nu își împletește trăirile cu Dumnezeu, În acea măsură omul nu se mântuiește în momentul ăsta. Dacă eu n-am nici, nu știu cum să zic eu, nicio perspectivă și toate căutările mele sunt total protivnice lui Dumnezeu, ăsta pentru mine este un moment în care dacă aș muri, Doamne, miluiește să nu mor, nu m-aș mântui. Și Sfântul Siloan plângea cu lacrimi și se ruga pentru astfel de situații ca oamenii să nu moară în momente din acestea în care nu s-ar mântui.
De altfel, iertați-mă, Părinte, Sfinții ne învață că Dumnezeu ne dă viață, ne trezește a doua zi de dimineață, tocmai pentru a mai avea încă vreme de pocăință.
Da, da. Și dragostea lui Dumnezeu așa de mare este că ne ia din lumea aceasta la punctul maxim de pocăință pe care și eu capabil să-l fac. Dacă vede Dumnezeu că nu sunt în stare sau...
Asta oricum pentru un om care e preocupat de viața veșnică.
Da, dar și pentru un om care nu e preocupat de viața veșnică. Dacă eu, Dumnezeu vede că merg din rău în mai rău și până la sfârșitul vieții nu îmi adun o sândă...
Nu mă lasă să ajung da, și până se întâmplă, la cel mai da, de
exact,
jos.
Până la cele mai dedesubt ale pământului și să mă asemăn într-o totul dracului, ci economisește printr-o suferință, prin ceva, ca să scurteze viața...
Răutatea.
Da, cum zice, ca răutatea să nu atingă inima lor, e luat de pe pământ, sau așa, zice undeva în pilde lucrul ăsta. Și așa cu pocăința, Domnul să ne dea să înțelegem că, de fapt, e însă structura vieții noastre. Dacă simt nevoia să fac o rugăciune, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să mă port frumos cu fratele meu, ca să plinesc porunca Dumnezeului meu, aia e o mișcare a pocăinței. Dacă simt nevoia să postesc astăzi, că e miercuri sau vineri sau postul Crăciunului sau postul Paștilor sau postul Maicii Domnului, adormirii Maicii Domnului, toate lucrurile astea sunt mișcarea pocăinței și pentru mine a fost mângâietor cuvântul ăsta pe care l-a spus atunci Părinte Rafael în, cred că în, din ce moarte ne izbăvi Hristos, nu? Sau criza bisericii, nu mai mi-aduc aminte, una dintre aceste două conferințe în care zicea că pocăința este dinamica într-o viață veșnică. Adică nu este, el zicea acolo, nu este o miorleală pentru niște boroboate pe care le-am făcut, ci este dinamica într-o viață veșnică. Și spun sincer, Părinte, că mă gândeam atunci și nu prea înțelegeam ce vrea să zică Părinte Rafael când zicea dinamica într-o viață veșnică. Cum așa, cum un fel de mișcare, ca o schimbare de sens, cumva, dar acum cred că înțeleg ceva în sensul ăsta că orice mișcare, orice reacție, orice crâmpei care îndreaptă ființa mea spre Dumnezeu, este o mișcare a pocăinței în om.
Că ți-am amintit de Părintele Rafael, cred că în ultimele cuvinte pe care le-am auzit aici sau la Râmeț, iarăși nu mai știu, spunea că începutul pocăinței este a-și vedea omul păcatele.
Da, păi Părintele Sofronie spunea într-o carte că începutul contemplației creștine este vederea păcatului și Părinte Rafael pe linia asta mergea că ăla nu-i moment să deznădăjduiești când...
Când vezi că ești tot mai rău, când vezi că te vezi pe tine tot mai rău, nu că ești tot mai rău, sau poate chiar ești mai rău.
Cred că toate lucrurile astea sunt mișcările dragostei lui Dumnezeu care încearcă să ne ajute pe noi să ne smerim inima. Că cei care se smeresc înaintea Domnului capătă har și căpătând har omul poate va și își lumea orice arată Dumnezeu. Că la un anumit nivel Dumnezeu în dragostea lui gingășește cu noi și ne menajează, dar deși menajează e un cuvânt psihologic cumva, dar ne caută să ne... Dar ne caută să ne micșoreze suferința noastră. Și atunci ne arată numai un crâmpei al unei viziuni pe care dacă ne-ar arăta toată, poate ne-ar încrozi de moarte. Și dacă acel crâmpei smerește inima mea și încep să zic, Doamne, curățește inima mea, că văd că este curvienia, că văd că este mândrienia, că văd că este slavă de șartă, acea smerenie atrage har de la Dumnezeu și... Harul ăla luminează mai mult sufletul și luminarea mai mult a sufletului nu face altceva decât să învădească mai mult păcatul și așa încet, încet lucrează dragostea lui Dumnezeu în inima omului.